Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Kami masih mempunyai satu tamu lagi yang sudah berada di jalur, yaitu Dr. Kristiani Dewi, Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia yang berada di Jakarta, yang akan membahas tentang disleksia itu. Karena pada bulan ini, itu adalah bulan kesadaran disleksia. Selamat siang, Ibu Kristianti.
Selamat siang, Ibu.
Ibu, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mohon Ibu untuk menjelaskan. Disleksia ini sebetulnya sudah lama sekali kan kita ketahui, Ibu, tapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu sih itu disleksia sebetulnya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang kepada semua para pendengar ya. Baik, kita menghemat waktu nih. Jadi latar belakangnya gini, betul seperti yang Ibu cerita bahwa ilmu tentang disleksia mungkin sudah ada sejak 100 tahun yang lalu kurang lebih ya. Dan akhir-akhir ini menjadi cukup kembali booming karena memang terdapat kegiatan atau gerakan raising awareness disleksia across the globe gitu ya. Di tiap negara kita menjadi lebih kompak lagi dan mengusung tema raising awareness untuk seluruh masyarakat. Nah, yang terjadi, yang perlu kita luruskan adalah kebanyakan orang masih mempunyai pemahaman yang sempit ya, bahwa disleksia itu adalah semata-mata yang hubungannya selalu dengan gak bisa baca, gak bisa nulis, gak bisa hitung gitu ya, selalu hubungannya dengan kegiatan bahasa tulisan, yang hubungannya dengan akademis gitu, karena memang di usia akademis itu orang kemampuan baca tulis hitungnya menjadi matters a lot gitu ya, kalau di bawah usia sekolah orang gak terlalu menuntut baca tulis hitung ya. Jadi pemahaman yang sudah ada di masyarakat adalah disleksia everything yang related dengan gak bisa baca, nulis, hitung di usia sekolah. Nah, apakah itu betul atau apakah hanya seperti itu saja? Nah, mungkin kita luruskan pemahaman itu hari ini ya. Jadi, disleksia itu sendiri sebetulnya ada beberapa prinsip kriteria diagnostik yang nggak boleh ditawar-tawar ya. Satu, sebetulnya pada penyandang disleksi ini, jadi kita tidak sebut sebagai penderita, tetapi penyandang disleksi. Jadi, kenapa penyandang? Karena memang dia genetik diturunkan dan sejak lahir dia sudah disleksi ya, sampai berakhir hidupnya dia tetap disleksi. Satu itu. Yang kedua, disleksi ini bisa kita sematkan seorang menjadi penyandang disleksi apabila kecerdasannya atau kemampuan problem solving skillnya normal, dalam batas normal, atau bahkan di atas rata-rata seperti Albert Einstein, kita tahu dia pintar banget dong ya, Thomas Alva Edison itu pasti jago banget gitu. Jadi diagnosis disleksi tidak bisa disematkan pada orang yang mempunyai potensi kecerdasan di bawah rata-rata. Yang paling ideal tentu ada pemeriksaan objektif untuk mengukur potensi kecerdasan yang kita mungkin sering dengar pemeriksaan IQ, tetapi sebagai praktisi kita seharusnya bisa menegakkan diagnosis mana kasus atau anak yang menampilkan kemampuan problem solving skill baik atau di bawah rata-rata ya. Jadi pada disleksi kita lagi bicara tentang orang-orang yang gak ada masalah dengan IQ-nya, gak ada masalah dengan kemampuan berpikirnya, gak ada masalah dengan problem solving skill-nya. Lalu apa yang jadi masalah? Ada dua hal besar yang menjadi domain concern kita pada penyandang disleksi. Satu adalah masalah bahasa, yang kedua adalah masalah executive function. Nah, masalah bahasa ini meliputi bukan hanya bahasa tulisan yang tadi menjadi pemahaman kebanyakan orang ya, bukan hanya bahasa tulisan baca tulis hitung, tetapi diawali dengan kesulitan di area bahasa lisan. Artinya, para penyandang disleksi waktu kecilnya juga udah kelihatan sebetulnya, nggak usah nunggu usia sekolah. Jadi waktu kecilnya memang dia belum bisa baca tulis hitung dan kita nggak menegakkan diagnosis berdasarkan itu, tetapi kita bisa lihat bahwa anak-anak disleksi ini di usia kecil biasanya anak-anak yang diyakini pintar, apa-apa ngerti, semuanya bisa, disuruh yang sesuai dengan usianya bisa, bahkan mungkin jago banget misalnya main robot, main Lego, menggambar, ya, ada hal-hal yang mungkin bisa outstanding di bawah usia 5 tahun tersebut. Namun di sisi lain orang tua melihat bahwa anak ini kok susah ya dalam berkomunikasi, kok susah ya mengekspresikan ide, pikiran, perasaannya dengan suatu kalimat yang terkesut dan runtut, mungkin artikulasi banyak yang gak jelas, kosakata yang terbatas, atau menggunakan istilah-istilah yang tidak tepat dalam berbahasa. Misalnya dia bilang, ibu perginya jangan panjang-panjang dong, maksudnya jangan jauh-jauh.
Lama atau jauh.
Atau jangan berenang di kolam yang tebal, bu, nanti tenggelam, maksudnya kolam yang dalam gitu ya. Atau tertukar antara kiri dengan kanan, tertukar dengan minta diantar, dengan minta dijemput gitu ya. Dorong dengan tarik itu ketukar-tukar. Jadi sebetulnya bahasa lisan ini udah kelihatan waktu di usia kecil. Patokannya adalah dia paham semuanya, tetapi bagaimana dia artikulate atau mengekspresikan secara verbal itu yang menjadi masalah. Nah, kemudian masuk juga ke bahasa sosial. Bahasa sosial ini adalah kemampuan seorang individu untuk bisa memahami body gesture, body posture, dari lawan bicaranya, intonasi yang berubah gitu ya. Kita kan kalau bilang sayang itu dengan sayang gitu kan, itu
beda.
Yang nomor dua itu kan kayaknya kita khawatir atau kita melarang ya. Tapi mungkin anak disleksi yang umur 4-5 tahun dia lempeng aja, dia nggak begitu paham bahwa itu delivering the message gitu, dia nggak paham.
Nah itu
dia
akan
nggak paham kalau ibunya melotot.
Ibu dibawa ke masa remaja atau tidak itu?
Betul, jadi kalau tidak terkoreksi, ini bisa terbawa pada remaja dan dewasa. Bahkan penyandang disleksi dewasa itu biasanya menuai konfliknya karena masalah-masalah bahasa sosial. Jadi mungkin community akan lihat dia sebagai orang yang nggak peka, nggak sensitif, kurang empati gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian usia kecil udah kelihatan seperti itu, kemudian juga masuk di usia sekolah, sekolah formal atau katakan kalau di Indonesia TKB gitu ya.
Ibu, mohon maaf kalau saya penggal. Kita akan lanjutkan Ibu setelah saya menutup acara ini. Mohon Ibu menunggu. Kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti pada jam yang sama, yaitu pada jam 3 sore. Selamat siang dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dr. Kristiani Dewi, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Dari penjelasan Ibu tadi, itu masalah yang mereka hadapi yaitu masalah bahasa dan juga bahasa sosial itu.
Nanti pas masuk ke usia sekolah formal, barulah kelihatan bahwa ternyata mereka mengalami kesulitan yang cukup signifikan in terms of mengenal lambang bilangan, lambang huruf, mengenal bunyi-bunyi huruf. Kita misalnya hurufnya M, bunyinya M, misalnya hurufnya B, bunyinya B. Buat mereka mungkin huruf yang mirip itu ya sebetulnya satu aja, B, D, P, Q itu kayaknya mirip dan kayaknya itu aja hurufnya. Dan mereka juga nggak begitu enggah bahwa M dengan N itu misalnya berbeda bunyi, otomatis berbeda huruf dan seterusnya. Lalu mereka mulai kesulitan merangkai diri satu kata. Kalaupun ada yang survive sampai sini, mereka nanti bisa baca, tetapi baca tekniknya itu menunjukkan kecepatan baca yang jauh lebih lambat dari peer-nya gitu. Walaupun yang ngajar orangnya itu aja, tekniknya juga sama, tapi mereka mencapai keterampilan membaca yang sesuai usianya itu cukup struggling. Bisa juga kalau kita lihat di remaja, mereka udah bisa baca tulis, bahkan orang dewasa mereka bisa baca tulis seperti biasa, namun sebetulnya mereka melakukan hal tersebut dengan effort yang luar biasa. Jadi reading and writing is always a challenging situation buat mereka. Jadi misalnya mereka pengen tahu berita yang sedang hits gitu ya, orang dewasa, mereka mungkin bilang sama temannya, tolong dong kamu ceritain headline hari ini apa sih gitu ya. Karena saking baca itu sesuatu buat mereka. Nah jadi kemampuan bahasa ini kita lihat adalah meliputi bahasa lisan, bahasa sosial, dan bahasa tulisan. Yang di setiap across ages itu sebetulnya mempunyai gejala yang berbeda-beda ya. Tetapi tetap isunya bahasa. Nah yang kedua adalah executive function. Tadi saya cerita bahwa dua major concern yaitu bahasa dan executive function. Jadi executive function itu kemampuan seseorang individu untuk bisa mengenali kekuatan dirinya dan mengenali hal-hal yang masih challenging pada dirinya dan mengemasnya atau mengelolanya menjadi sesuatu yang memungkinkan individu tersebut mencapai apa yang dia inginkan. Nah itu bahasa ribetnya. Tapi kalau bahasa mudahnya, ini terdiri dari beberapa komponen inti kemampuan executive function. Misalnya kemampuan untuk menumpukan perhatian, kemampuan untuk menyimak suatu instruksi, kemampuan untuk mengendapkan suatu informasi lalu merecallnya later on, kita sebut dengan working memory, kemampuan untuk memiliki cognitive flexibility. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu tetapi kita tahu ini nggak benar, lalu kita cukup fleksibel untuk beralih ke cara yang berbeda ya. Atau sekarang kita lagi pandemi, ini orang-orang diuji cognitive flexibility-nya karena pandemi adalah sesuatu yang beyond our power gitu ya. Kita nggak bisa rubah pandeminya gitu, tapi kita bisa merubah sikap kita, kita bisa merubah cara belajar kita, cara bekerja di kantor. Nah untuk orang-orang yang cognitive flexibility-nya itu nggak terampil, ini bikin marah-marah gitu ya. Karena dia nggak terima aja mesti kerja dari rumah, nggak terima harus belajar dari rumah, nggak terima kok belajarnya nggak kayak seperti itu, nggak terima nggak bisa ketemu temannya, dan nggak terimanya itu sampai nggak fungsional, akhirnya mengganggu sampai dia mungkin ada yang jatuh dalam keadaan stres atau depresi gitu ya. Jadi cognitive flexibility, kemudian working memory, sequencing, organizing, jadi kemampuan seseorang individu untuk bisa mengorganize dirinya dari hal-hal kecil ya. Bahkan ya kalau dewasa ya mengorganize kemampuan dia memimpin rumah tangga, kemampuan dia berperan dalam sekolah, dalam tempat kerja, dan seterusnya. Nah, sebetulnya kemampuan executive function ini sudah bisa terlihat juga dari kecil. Jadi kalau anak yang prasekolah, kita lihat anak ini biasanya kalau diajak ngomong dan kalimat yang menurut anak ini cukup panjang, jadi misalnya kita bilang, oke, kamu taruh tasnya ya di rak, di locker, kemudian cuci tangan dulu, kemudian kita berkumpul di ruang tengah ya, soalnya kita mau makan atau kita mau physical time. Untuk anak penyandang disleksi yang 5 tahun, 4 tahun dikasih kalimat sepanjang, itu mungkin dia bengong aja. Mungkin yang dia ngeh hanya kalimat pertamanya aja.
Atau yang terakhir ya, Bu?
Tasnya di locker. Itu dia bengong di depan locker. Iya, atau yang terakhir. Mungkin kalau yang terakhir dia akan bawa tasnya, pakai sepatunya, dia terlalu duduk di tengah gitu. As if dia mau langsung circle time. Jadi kemampuan dia untuk mengendapkan informasi itu enggak, kapasitasnya tuh enggak sebanyak yang seharusnya di usia tersebut gitu ya. Ya. Ibu... Jadi kalau orang bilang, oh anaknya itu dok susah banget ingat dan cepat banget lupa gitu ya. Ya, jadi bagaimana anak kecil yang nggak ada cognitive flexibility? Nah, biasanya anak-anak yang itu tadi, misalnya dia lagi asik main Lego, tapi belnya bunyi gitu ya, terus dia harus kembali merapikan mainan, harus masuk ke sentra berikutnya. Nah, ini bisa dia marah-marah, uring-uringan, atau sejak masuk sekolah dia udah ngincer nanti kalau break time dia mau main robot, tapi ternyata pas dia break time, dia ke toilet dulu dan robotnya dimainin orang lain, terlanjur mainin temennya. Nah, itu bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Dia biasanya seneng ngintil sama guru yang namanya Mr. A misalnya, tapi ternyata hari itu Mr. A sakit, wah ini bisa nggak jadi sekolah gitu. Jadi sebetulnya hal-hal yang udah kelihatan anak yang rigid, yang kaku, yang nggak fleksibel ya, bahkan juga anak-anak di usia prasekolah yang disleksi kan masalah bahasa masih kelihatan banget ya. Nah, mereka bisa saja menjadi cranky sekali kalau disuruh beraktivitas yang menggunakan bahasa. Jadi misalnya gini, kalau mau mainan kamu bilang dulu, misalnya dia bilang, Dimas aku mau pinjam mainannya, itu karena dia susah sekali merangkai kalimat seperti itu, dia menjadi cranky banget padahal dia mau main, mau pinjam, dia
rebut
saking
saja.
Crankinya, saking gak bisa bicaranya, ya dia cranky dan akhirnya dia memutuskan untuk gak jadi main gitu. Saking dia gak bisa composing sentence seperti itu. Akhirnya dia memutuskan gak mau main, tetapi dia marah-marah gitu. Nah, kayaknya hal-hal kayak gini sebetulnya banyak ya di TK, di usia kecil. Cuman mungkin kitanya aja yang gak ngeh gitu, bahwa ini sebetulnya harus kita gali lagi nih, ada apa masalahnya apa pada anak ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semoga kita lebih paham bahwa disleksia kita meliputi dua item tersebut. Ya, IQ-nya harus normal dan jarang sekali berdiri tunggal. Artinya apa? Kami sebagai praktisi, kalau kita dapat kasus disleksi, kita yakin disleksi, maka otomatis kita mencari tahu, mengelaborasi lebih jauh apakah ini disertai dengan gangguan penyerta yang lain. Gangguan penyerta itu yang tersering pada disleksi adalah ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi masalah gangguan pemusatan perhatian dan anaknya hiperaktif. Yang kedua, yang sering sekali menyertai disleksi adalah Developmental Coordination Disorder, DCD, atau ada juga yang menyebut dyspraxia kalau bahasa Latin. Jadi anaknya kalau orang awam bilangnya gerasa gerusu, kalau jalan itu walaupun spesial lebar tapi ya nyenggol-nyenggol, jatuh ya. Kalau di usia kecil kita lihat dia nggak terampil-terampil makan sendiri, pegang sendok nggak terampil, pegang pensil caranya aneh, tidak bisa terampil mengancing baju, melepas kancing, zipping and zipping, nutup resleting langsung sangat tempat penuh, atau dibukanya dengan kasar sehingga robek, nggak bisa bikin teh dengan dispenser apa air dispenser pakai sachet teh gitu, tuh nggak bisa tumpah-tumpah ya, buka termos atau buka box makanan itu nggak bisa, nanti kalau bisa terus tumpah semua isinya. Kemudian ada yang lagi duduk aja bisa tiba-tiba jatuh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan informasi sekarang kita lebih luas lagi orang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.